Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, nastavljamo sa ciklusom kazivanja o svetinjama na teritoriji Hrvatske i danas govorimo o srpskom manastiru Lepavina, u istoimenom selu blizu Koprivnice, u kojem se nalazi čudotvorna ikona Presvete Bogorodice Lepavinske. Ikona Presvete Bogorodice Lepavinske je jedna od nekoliko najčudotvornijih srpskih ikona. O čudesnim isceljenjima koje se pripisuju napisane su cele knjige. Naslikane najverovatnije početkom 16. veka. Brojna svedočanstva o njenim čudima zapisana su u manastirskom letopisu iz 18. veka, a na čudesan način ona je sačuvana do danas. Već na početku okupacije u Drugom svetskom ratu, jeromonah Joakim Babić je ubijen, deo bratstva odveden u logor, a deo proteran u Srbiju. Zatim su Nemci 27. oktobra 1943. godine bombardovali manastir Lepavinu i gotovo ga uništili. Dve avionske bombe pale su na samu crkvu. Teško je oštećen zvonik, a od vrednog ikonostasa koji je bio delo Jovana Četirevića Grabovana, jednog od najboljih predstavnika ranog srpskog baroka, malo šta je preostalo. Ikona Presvete Bogorodice bila je potpuno zatrpana malterom i ciglom, ali su iz tog krša izvadili bez jedne ogrebotine. Kako više nije mogla da bude vraćena na svoje mesto sa ostalom sačuvanom manastirskom ostavštinom, prenesena je u skladište Muzeja Zagrebačke mitropolije i tu gotovo zaboravljena. Otkrio je gotovo slučajno 1967. godine otac Simeon Sakulj. U manastir Lepavinu vraćena je na Veliku gospojinu 1969. godine, kada je služena i prva liturgija u obnovljenoj crkvi. Tog dana dogodilo se veliko čudo, piše Tomić. Plan je bio da ikonu i mitropolita Damaskina, koji iz Zagreba trebao doći oko 9 sati i 30 minuta, sačeka litija na raskršću posle pruge kod krsta. Litija je čekala, ali se desio saobraćeni zastoj, zbog čega je mitropolit sa ikonom i pratnjom kasnio. Liturgija je počela, mnogo vernika je došlo. Kada je mitropolit oko 11 sati stigao, sa autom je stao iznad groblja da bi ikona ipak bila svečano uneta u crkvu. Izneli su je iz auta i stavili u trnje ispod bagrema, čekajući da dođe litija iz crkve. I onda su tri jeromonaha u litiji otišlo po nju, svečano je dopratili do crkve i stavili na mesto na kojem je danas. Na liturgiji jedno dete za vreme nafore ležalo na amvonu. Bio je to dečak od oko 6 godina i spavao je. Ja sam posle otišao u kona kada se završila molitva, a moja je snaha prva izašla iz crkve, došla sva u plaču i kazala: šta sam doživjela, dete je gluvonemo rođeno, a progovorilo je posle molitve. Jeromonah koji je čitao molitve u jednom je trenutku položio omofor od vladike na dete. I posle kada je čitanje završeno, dečak je ustao, uhvatio majku za suknju i izgovorio: mama, mama. U crkvi su u tom trenutku svi zaplakali. U pomenutoj knjizi, navodi Tomić, opisano je više od 40 čudesnih isceljenja koja su se posle molitve pred ikonom dogodila u poslednjih 20 godina. U pitanju su svakojake bolesti, pa i one najteže i najbeznadežnije. Jedan stari lepovinski hroničar je, kako piše u knjizi Dušana Kašića, Srpski manastiri u Hrvatskoj i Slavoniji, kazivao da je manastir Lepavina sa crkvom, posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, podignut oko 1550. godine, dakle ubrzo po nastanku prvih srpskih naselja u ovom kraju. Taj hroničar kaže da ga je osnovao monah Jefrem Vukodabović iz Hilandara, poreklom iz Hercegovine, koji je krijumice došao u ovaj kraj bežeći od Turaka. Ubrzo su mu se pridružila i dva kalođera iz Bosne, koja su videvši da je okolina plodna, pozvala i druge Srbe iz Bosne, pa se ovde ubrzo skupilo dosta novopridošlog naroda. Tako se javila i potreba da se izgradi crkva. Ovo predanje kazuje da je i mesto na kojem je crkva podignuta određeno čudom. Naime, trebalo je da ona bude sagrađena na obližnjem brdu. Graditelji su tu postavili ikonu vavedenja, ali sutradan ona je osvanula na drugom mestu, u Trnju. Pošto se to ponovilo nekoliko puta, odlučeno je da se hram tu i podigne. Istorija manastira Lepavine, beleži Tomić, oslikava i istoriju Srba u ovim krajevima i njihovu borbu za opstanak, najpre sa Turcima, a zatim sa pripadnicima drugih veroispovesti. Turci su razorili manastir u avgustu 1557. godine, a 1666. veliki deo manastirskog bratstva nastradao je u buni lokalnog stanovništva protiv društvenih nepravdi. Slično se ponovilo i 1672. godine, kada je 14 monaha iz Lepavine i Gomirja osuđeno na doživotno robijenje na galijama. Igumana Kodrata ubili su 24. novembra 1714. godine na pragu crkve lokalni unijati. Manastir, međutim, nije posle toga rušen sve do Drugog svjetskog rata. Manastir Lepavina nalazi se u istoimenom selu u opštini Sokolac, 15 km jugozapadno od Koprivnice, 82 km severoistočno od Zagreba i 56 km jugoistočno od Varaždina, završava Novo Tomić.